Gaur Maite Pagazartundo UPYDko europarlamentario eta ETAk hildako Joseba Pagazartundoaren arrebarekin egindako elkarrizketa eskainiko dizuegu, goizeko 11etan Londres hotelean aurkeztuko den ETAren impunitaterik gabeko amaieraren alde agiriaren sinatzaileetako bada Maite Pagazartundoa beste hainbat izen ezagunekin batera, Fernando Savater, Joseba Arregi, Consuelo Ordóñez, Ana Iribar, Teuriarte eta Fernando Aramburu. Mertxe Etxeberriak hitz egin du Maite Pagazartundoarekin.
Maite Pagazartundoa, egunon.
Egunon.
ETAren impunitaterik gabeko amaieraren aldeko ekitaldia deitu du COVID-e, terrorismoaren biktimen elkarteak, goiburu hori daraman agiria sinatu dute 100 izen ezagunek, tartean zu zeuk, zer mezu nagusituko da ekitaldi horretan?
Ba, errotik etika goiburu bezala jartzen dugu, ezta? Legea urratu zan, jendea persegitu zan, jendea erailtzan, bizilagunak erailtziran, eta hainbat jendek, bere herrietatik, beren etxeetatik alde egin behar izan zuen, ezta? Orduan gaur, etaren amaiera nolabait ere ikuspuntu bezala dagoenez, impunitaterik gabe gerta dadila nahi dugu eta nahi genuke. Ze etakoek beti, gutxienezko gauzak dira, desarmea izango den edo amaiera izango den, eurek beti, jostailu bezala erabiltzen dituzte, bere garaian bizitzak eta orain armak edo beste gauzak. Eta hori da errotik eta sakonetik adierazi nahi duguna, impunitaterik gabe izan behar du eta ETAk benetan abantzamendu etikoak egin behar ditu.
Eta zehaztu dezakezu gehiago nolakoa izan behar luken impunitaterik gabeko amaiera horren bermea?
Batetik ETAren proiektu politikoa ezin da garatu, eta ETAk ezin ditu baldintzak ipini. ETAk mina handia sortu du, legea urratu du, etikaren ikuspuntua ere urratu du, beldurra sortu du, eta guzti horren gainean ezin da onartu egitasmo politikorik, eta baldintzarik edo kondiziorik ezin ditzake jarri. Bestetik justizia da. Impunitatea da. Eta ETAk ezin du inposatu presoekin gertatuko dena. Orduan, legalitatea, ez dugu besterik eskatzen. Legea kumplitzea, baina legeari iruzurrik ez egitea. Bestetik, historiaren falsifikazioa gerta ez dadila. Hori ere eskatu behar dugu, ze bestela eraildakoek, euren familiek, hainbeste jendek, ezin izango du deskantsua lortu, ez da. Eta duintasuna aipatzen dugu. Eta ETAk narzisismo horretan beti protagonismo izatearekin eta nahi horrekin, nolabait ere beti erabili izan dituztela gure bizitzak, gure persekuzioa, eurak komunikabideetan titularrak eta lehentasuna izateko, eta hori, etzeukan justifikazioik orduan, eta orain eluke ETAk lehentasun hori lortu beharko.
Zuri etzaizkizu nahikoak iruditzen Espainiako eta Frantziako gobernuek jarri dituzten exigentziak armagabetze horri begira?
Armagabetze horretan gauzak ez daute bat ere argi, eta horregatik Eusko Jaurlaritzak esan ditu azkeneko mezuak eta agertu ditu beren azkeneko agerraldietan, ez dituzte onartuko hainbat gauza. Ze ez dago argi, ETAren manipulazioa dago, dudarik gabe. Gizarte zibila esaten dutenean, euren alde eta begiak ixten dituzten pertsonetan ari dira hitz egiten, ez da horretan ari dira. Erromeria edo festa egiten baldin badute, ez dauka errespetorik. Eraildakoak ez dituzte kontutan hartzen. Eurak sortu dituzten eraildakoak ez dituzte kontutan hartzen. Ez dago errespetorik. Festa bat horretarako, hainbeste jende erail, ondoren, hainbeste kasutan justiziarik gabe gelditu direnean erailketa horiek. Argi dago, desarmea dela aitzaki bat, propaganda. propaganda kanpaina, ba, erraldoia, besterik ez daukagu.
Une batean Frantzia eta Espainiako gobernuek esango balute armagabetze hori legez egin dela eta ez duela bestelako ordainik eta behin betikoa dela, une horretatik aurrera zer pauso etorri beharko lukete zure iritzian?
Gauza bada armak uztea edo ez uztea, ez dakigu. Ez dago gardentasunik horretan, eh? Hori batetik. Baino bestetik, baldintzak eta etekinak ez dira bakarrik etekin faktikoak. Propaganda gizarte honetan, mende honetan, bada etekin handi erraldoi bat. Sortu duten eta jasoko duten etekin propagandistikoak, ba, milioi euroko balioa dauka horrek. Eta gainera, nolabait ere, gure buruetan euren hitzak, euren ikuspuntua sartzen, saiatzen direlako. Eta horrek, ez dauka horrek ere zilegetasunik. Ez dauka errespetorik hainbeste kalte egin dutenean. Hori da, errotik eta sakonean gertatzen dena. Eta ikusten ez deguna, eta ikusten ez baldin badugu, eurek abantzamendu hori egiten dute, baino ez etikaren aldeko abantzamendua. Baizik eta euren betiko interesen alde. Eurek beti gainetik.
Zer litzateke abantzamendua?
Abantzamendua litzateke kondena egitea. Eta ez direla eroeak izan, eta samina sortu duten saminak. Ba, hoiek garbitzeko denbora eta lotsa morala sortu beharko luketeela. Eta ez dute hori sortu. Ez oraindik behintzat. Hori eskatu behar diegu, kondena.
Maite Pagazurtundua, eskerrik asko faktoriaren deiari erantzuteagatik.
Ba, zuei, mila esker benetan.